Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και την μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε έχουμε έναν εκδότη ενός γνωστού εκδοτικού οίκου, μπορώ να πω ενός ιστορικού εκδοτικού οίκου. Ο εκδότης αυτός βέβαια δεν συνδέεται από την αρχή με τις αντίστοιχες εκδόσεις, συνδέθηκαν οι μοίρες τους στην πορεία των πραγμάτων, αλλά εμείς θα πάρουμε την ιστορία από την αρχή, την ιστορία των εκδόσεων Κάκτος. Μιλάμε απόψε με τον Γιάννη Λεβέντη. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Πραγματικά, λοιπόν, ο Κάκτος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και θέλω να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Πότε ξεκίνησε ο Κάκτος?
Ναι, το 1974, ιδρυτής Οδυσσέας ο Χατζόπουλος, θείος μου.
Μετά την πτώση της δικτατορίας, δηλαδή.
Μετά, ακριβώς μετά, 1974. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Οδυσσέας είχε πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο του βιβλίου και πριν την ίδρυση του εκδοτικού οίκου. Συμμετείχε στο σχήμα του Παπύρου. Υπήρχε μια συγγενική σχέση και εκεί με τις εκδόσεις Πάπυρος.
Νομίζω προδικτατορικά κιόλας συμμετείχε και σε ένα περιοδικό,
ένα περιοδικό, πολύ σωστά. Και παράλληλα είχε και κάποιο βιβλιοπωλείο στην Κυψέλη. Από εκεί ξεκίνησε. Είχε ιδρύσει ένα βιβλιοπωλείο. Είχε φτιάξει ένα βιβλιοπωλείο το οποίο είχε πάει πολύ καλά. Ταυτόχρονα το περιοδικό. Παράλληλα ή λίγο μετά, αν θυμάμαι καλά, στις εκδόσεις Πάπυρος, συμμετείχε στην εκδοτική δραστηριότητα του Παπύρου και τελικά έφτασε στο σημείο να ιδρύσει τον δικό του εκδοτικό οίκο 1974, εκδόσεις Κάκτος, με πάνω από πλέον, θα έλεγα, 4,5 με 5,000 τίτλους, ίσως ο μεγαλύτερος κατάλογος στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα. Μπορεί να είναι και ο μεγαλύτερος κατάλογος. Σίγουρα έχει το πιο σημαντικό έργο εκδοτικό στην Ελλάδα, την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Είναι κάτι το οποίο εκτίμηση πολλών.
Θα τα πάρουμε με τη σειρά και θα τα πάρουμε και θα δούμε το καθένα ξεχωριστά. Τα πρώτα βιβλία που βγάλε ο Οδυσσέας Χατζόπουλος, θυμάσαι κάποιους τίτλους από τα πρώτα?
Αγέννητος εγώ οπωσδήποτε.
Πότε γεννήθηκες εσύ?
1978.
Α, είσαι εντελώς πιτσιρικάς. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Εμείς οι γέροι θεωρούμε ανεπίτρεπτο να γεννιούνται παιδιά το 1978. Αλλά...
Ναι, θα σας πω για τα βιβλία βεβαίως, γιατί μπήκα στον εκδοτικό οίκο πολύ νωρίς. Ναι. 1994-95, λίγο πριν τελειώσω το σχολείο και ξεκινήσω το πανεπιστήμιο. Τα πρώτα του βιβλία...
Τότε είχε ήδη μία εικοσαετία ο
βέβαια.
Κάκτος.
Θα έλεγα μεσουρανούσε.
Ναι, ναι.
Ήταν ακόμα η περίοδος που μεσουρανούσε. Για να γυρίσω στο πρώτο σου ερώτημα, ήταν... Εκτιμώ τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας, ναι. Ισάκ Ασίμοφ, Άρθουρ Κλάρκ, του Μπέστερ, Βίλιαμ Γκίμπσον.
Εγώ που τον θυμάμαι από τα πρώτα βήματα, γιατί τον είχα γνωρίσει τον Οδυσσέα και στα πρώτα δικά μου βήματα, φαντάσου δηλαδή ότι τον είχα γνωρίσει το 1980,
ναι,
όταν έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Είχα κάνει και μια κρούση ανεπιτυχή τότε στον, ναι, Κάκτο, να το βγάλω στον Κάκτο. Και θυμάμαι ότι εκείνο τον καιρό ο θείος σου, ο Οδυσσέας, συζητιόταν πάρα πολύ για τις στενές επαφές τρίτου τύπου του Χάινεκ που είχε βγάλει.
Σωστά.
Ένα
το έχω δει το βιβλίο.
Science fiction.
Σωστά.
Πάνω στο οποίο βασίστηκε και ο εξωγήινος του Σπίλμπερκ, ο E.T., ο περίφημος E.T.
Σωστά. Σωστά. Ήταν εκείνη η περίοδος επιστημονική φαντασία. Εδώ θα πω το πρώτο βιβλίο ήταν το «Μηδέν και το άπειρο» του Άρθουρ Κέσλερ.
Ναι.
Και κάποια ακόμα βιβλία του Άρθουρ Κέσλερ. Επομένως,
το πρωτότυπο, αν θυμάμαι καλά, είναι «Σκοτάδι το μεσημέρι». Ο πρωτότυπος στα αγγλικά.
Δεν το θυμάμαι, ναι. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
Νομίζω ότι είναι Darkness at Noon.
Darkness at Noon.
Πάντα μου έκανε εντύπωση πόσο διαφορετικός είναι ο ελληνικός τίτλος.
Σωστά.
Ένα εμβληματικό βιβλίο, πρέπει να πούμε, του Άρθουρ Κέσλερ. Ένα από τα πρώτα βιβλία που μίλησε για την περίοδο του μεγάλου τρόμου, του Στάλιν, τη σταλινική περίοδο. Σε μια εποχή που ακόμα ήταν ταμπού να μιλήσεις για την μεσοπολεμική τρομοκρατία στο σταλινικό καθεστώς.
Ναι, ναι. Αυτά προφανώς αυτή την περίοδο τη βιώσατε εσείς, γνωρίζατε τα ταμπού έτσι και τις δυσκολίες έκδοσης κάποιων βιβλίων. Νομίζω αυτό ήταν και το χαρακτηριστικό και ο χαρακτήρας του Οδυσσέα του Χατζόπουλου, το γεγονός ότι έκανε επαναστατικά πράγματα. Δεν φοβότανε, εξέδιδε βιβλία τα οποία ενοχλούσαν εντός εισαγωγικών. Π.χ. εδώ να θυμίσουμε και το βιβλίο του Γιάννη του Σκαρίμπα, το 1821 και η αλήθεια.
Ένας άλλος μεγάλος εμβληματικός συγγραφέας, ο Γιάννης Καρύμπας.
Ακριβώς.
Ο οποίος με αυτό το βιβλίο, με το 1821 και η αλήθεια, έσπασε ένα μεγάλο ταμπού γύρω από την παραδοσιακή αντίληψη για το πώς αντιλαμβανόμασταν το 1821 την Επανάσταση.
Σωστά.
Και το έκανε μέσα στη δικτατορία, δηλαδή την εποχή που γινόταν ήταν το αποκορύφωμα της Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών και μάλιστα το 1971 η δικτατορία, η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε κάνει και πολλές πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια τότε από την Ελληνική Επανάσταση.
Μάλιστα.
Το 1971 τότε ο Σκαρίμπας έγραφε ένα εντελώς επαναστατικό για την εποχή του βιβλίο.
Σωστά.
Που ερχόταν σε ρήξη με όλη την επίσημη μέχρι τότε βιβλιογραφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις ανάγονταν στην εποχή του Μεσοπολέμου, στον Κορδάτο ας πούμε αντίστοιχα. Και κάτω από τη μύτη των συνταγματαρχών ήταν κάτι τρομερά τολμηρό. Και να φανταστεί κάποιος, γιατί Γιάννη δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις συνθήκες μιας εποχής που γίνονται. Μιλάμε για το 1971, δηλαδή μιλάμε για μια προδιαδικτυακή εποχή όπου η πρόσβαση στις πηγές, στις πρωτογενείς πηγές είναι ένας άθλος.
Δύσκολη, άθλος, σωστά.
Ειδικά αν δεν είσαι και στον ακαδημαϊκό χώρο, γιατί ο Σκαρίμπας ήταν αποσυνάγωγος. Ζούσε στη Χαλκίδα πάρα πολλά χρόνια. Είχα την τιμή σε μία από τις επανεκδόσεις τώρα για τα 200 πια χρόνια με την Ελληνική Επανάσταση να γράψω και τον πρόλογο σε αυτό το βιβλίο. Ήταν όντως μια μικρή επανάσταση στα ήθη και αυτό το βιβλίο.
Και αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω είναι το πώς επαναπροσδιορίσε τον ρόλο της Εκκλησίας έτσι, σε αυτό το βιβλίο, τον ρόλο τη συμμετοχή της Εκκλησίας στην Επανάσταση ή όχι.
Ναι, ακριβώς είπε πράγματα τα οποία δεν τολμούσες.
Δύσκολα.
Δεν τολμούσες να τα πεις όχι μονάχα την περίοδο της δικτατορίας, που τότε κι αν δεν τολμούσες να τα πεις, αλλά ούτε την προδικτατορική κοινοβουλευτική περίοδο δεν μπορούσες να τα πεις. Ειδικά αυτό το ταμπού που λες, που το επίσημο δόγμα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό το ακολουθούμε και μέχρι σήμερα, που έλεγε ότι η Εκκλησία συμπορεύτηκε με την Επανάσταση, ευλόγησε την Επανάσταση, μια σειρά από φοβερά ψέματα, γιατί το μόνο πράγμα που δεν έκανε η Εκκλησία, όπως έλεγε και ο πρώτος ο Σκαρίμπας στο βιβλίο του, ήταν ότι δεν πήγε καθόλου. Σύρθηκε όσοι κυρίως από τον κατώτερο ή τον μεσαίο κλήρο πήγαν με την Επανάσταση, στην ουσία αναγκαστήκανε να πάνε. Και ο ανώτερος κλήρος σχεδόν στην απόλυτη του πλειοψηφία ήταν ενάντια στην Επανάσταση, διότι επί Οθωμανικού καθεστώτος η Εκκλησία είχε τρομερά προνόμια, τα οποία φυσικά και ήθελε να διατηρήσει. Οπότε η μεγαλύτερη, αν θέλεις, ύβρις, την οποία κάναμε κοινή συνενέση, εμείς οι νεοέλληνες, είναι ότι στα προπύλαια έχουμε δίπλα-δίπλα τον Αδαμάντιο Κοραή, το Ρίγα Φεραίο, τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Και όπως έχει πει ένας πολύ σημαντικός ιστορικός μας, σύγχρονος, ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης, αυτοί οι τέσσερις δεν θα μιλιόντουσαν μεταξύ τους στην πραγματική ζωή. Όχι, δεν θα μιλιόντουσαν. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος έκαιγε τα βιβλία του Ρίγα Φεραίου και έδινε εντολή να καούν όπου βρεθούν. Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε πολύ άσχημες σχέσεις με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ειδικά στο τελευταίο μέρος της ζωής του. Ναι, εμείς τους έχουμε αδελφομένους. Αυτά κάνει η ιστορία μετά, η λύθη που απλώνεται από πάνω. Λοιπόν, ο Σκαρύμπας ανακάτεψε πάλι την τράπουλα και είπε αλήθειες που ήταν πολύ τολμηρές και για εκείνη την εποχή, αλλά ακόμα και για σήμερα.
Έτσι. Και ταυτοχρόνως εκδίδει και την ιστορία του Παπαρηγόπουλου.
Ναι.
Οδυσσέας, έτσι.
Που θα μπορείς να πεις ότι είναι κατά κάποιο τρόπο στους αντίποδες.
Στην κεντροδεξιά, δεξιά, τη χαρακτηρίζεις όπως θες. Και βέβαια,
είναι το επίσημο αφήγημα. Μέχρι σήμερα το επίσημο αφήγημα. Ο ένας είναι ο αμφισβητίας, ο Γιάννης Καρύμπας, και ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος είναι ό,τι πιο by the book.
Ναι, ναι.
Στην πολιτική ορθότητα του να αντιλαμβάνεσαι την ιστορία.
Και βλέπεις, νομίζω, υπό αυτό το καθεστώς βλέπεις το blend των εκδόσεων που προσπαθεί να κάνει ο Οδυσσέας. Δεν θέλει να δώσει ένα πολιτικό ή κοινωνικό αποτύπωμα στον εκδοτικό του οίκο. Προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια και στο κοινό συγγραφείς και βιβλία τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν κυκλοφορήσει, δεν είχαν κυκλοφορήσει ολόκληρα, χωρίς να παίρνει μια στάση, μια θέση. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο, εσύ τα έχεις ζήσει πολύ καλύτερα. Εκείνη την περίοδο, πολλοί εκδοτικοί οίκοι χαρακτηρίζονταν, ανήκαν, εξυπηρετούσαν. Και μπορούμε να το αφήσουμε εδώ.
Έτσι, όχι, εξυπηρετούσαν, δεν θα το αφήσουμε, να το προχωρήσουμε.
Όπως
είτε τον έναν είτε τον άλλο χώρο. Παραδοσιακά ήταν στιγματισμένοι για πάρα πολλά χρόνια. Ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος με τον οποίο πάλι είχα τη χαρά να συνεργαστώ, η εκδόση της Εστίας, για πάρα πολλά χρόνια ήταν στιγματισμένοι, είχαν το στίγμα του συντηρητικού εκδοτικού οίκου. Για να βγάλουν αυτό το στίγμα από πάνω τους, έπρεπε να φτάσουμε στη δεκαετία του 80 με μια νέα γενιά συγγραφέων, οι οποίοι συνεργάστηκαν με την Εστία. Ο Κέντρος παραδοσιακά θεωρείται ως ο ανανεωτικός αριστερός εκδοτικός οίκος. Η σύγχρονη εποχή μέχρι σήμερα έχει βέβαια το κομμουνιστικό,
το
κομμουνιστικό λόγο. Πολλοί
εξακολουθούν, όχι και σήμερα.
Να
πρεσβεύουν να υπηρετούν ένα συγκεκριμένο χώρο. Και είναι πολύ, και είναι θεμητότατο.
Ναι. Ο Οδυσσέας όμως του άρεσε να ήταν ανακατοσούρας. Του άρεσε να ανακατεύει ακριβώς όπως είπες το blend, δηλαδή να βάζει στο blender τα πάντα και να φτιάχνει ένα καινούριο μείγμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ερεθιστικό για τον αναγνώστη. Την ίδια εποχή συνεργάζεται και με συγγραφείς οι οποίοι γίναν πολύ διάσημοι μέσω του Κάκτου, όπως ο Φρέντι Γερμανός, για παράδειγμα.
Η Έλενα Ακρίτα.
Ακριβώς.
Ο Γιάννης Οξανθούλης. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς, ίσως το σημερινό κοινό δεν το γνωρίζει, το αναγνωστικό κοινό και το ευρύτερο κοινό, όλοι έχουν ξεκινήσει από τις εκδόσεις Κάκτος.
Ναι.
Είναι πολλοί συγγραφείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή σημειώνουν τεράστια εκδοτική επιτυχία. Το πρώτο τους ξεκίνημα ήταν οι εκδόσεις Κάκτος.
Ναι, και κυρίως συγγραφείς οι οποίοι προέρχονταν είτε απευθείας από το χώρο του θεάματος, είτε από το χώρο της δημοσιογραφίας.
Σωστά.
Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα και τη Φρίντα Μπιούμπι.
Ναι.
Μια άλλη εξαιρετική δημοσιογράφου που είχε γράψει και μια πάρα πολύ καλή βιογραφία της Έλλης Λαμπέτη, ανάμεσα στους άλλους τίτλους. Και φυσικά τα βιβλία που έγραψε ο Φρέντι, τα ιστορικά, τα
χρονογραφήματα,
ψυχαγωγικά ιστορικά βιβλία που έγραψε, και τα χρονογραφήματα που δημοσίευε εκείνο τον καιρό στην Ελευθεροτυπία και που μετά συγκεντρώθηκαν σε τόμους από τον Κάκτο.
Και εδώ θα ήθελα να πω και ένα ακόμα χαρακτηριστικό εκείνης της περίοδου, ήταν τα βιβλία δημοσιογραφίας που είχαν κάνει πάταγο του Σπύρου του Καρατζαφέρη. Τώρα εγώ τα έχω δει στο αρχείο, δεν έχω βιώσει την επιτυχία τους.
Νομίζω του Βασίλη Καβαθά.
Του Βασίλη του Καβαθά βεβαίως, τα οποία ακόμα εξακολουθούν, δηλαδή τα έχουμε στο αρχείο μας, τα οποία εκείνη την περίοδο κάνανε πάταγο για δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα.
Ναι, γιατί μιλάμε για μια δημοσιογραφία, δεν μπορεί να την συνδυάσουμε με την σημερινή, η οποία στη μεγάλη της πλειοψηφία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μια φοβική δημοσιογραφία, μια συστημική δημοσιογραφία η σημερινή. Τότε μιλάμε για την καθ' αυτό αποκαλυπτική δημοσιογραφία, για δημοσιογράφους δηλαδή που βάζαν και το κεφάλι τους στον τορβά με αυτά που
ήταν. Ξεκάθαρο.
Και οι δημοσιογράφοι που ανέφερες ήδη, όπως ο Καρατζαφέρης και ο Καβαθάς, άλλοι που επίσης είχαν κάνει, όπως ο Μπαζέος, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στην Ελευθεροτυπία και είχε γράψει κάτι το οποίο είχε γίνει και έμβλημα, ένα βιβλίο με τίτλο «Είμαστε ό,τι τρώμε».
Ναι.
Και αυτό είχε γίνει ένα έμβλημα,
ναι,
ξέρεις, πολύ πριν από την εποχή που έχουμε αρχίσει να έχουμε οικολογικές ανησυχίες,
ναι, 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 ναι,
και
ναι,
διατροφικές, ναι, ανησυχίες, ναι, και να, ναι, υπάρχει διατροφική κουλτούρα. Νομίζω όταν ακόμα ήταν εξωτική
κίτρινο
αυτή η βιβλιογραφία.
Το θυμάμαι καλά, λίγο κίτρινο.
Το εξώφυλλο δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ακριβώς πώς εκείνα τα βιβλία τότε του Κάκτου πραγματικά ήταν τομές για την εποχή.
Ναι.
Δηλαδή και τομές ανοίγανε και δρόμους θεματογραφίας που, ναι, μετά αναπτύχθηκε. Όπως ας πούμε και τα βιβλία του Σκαρίμπα ανοίξανε μια ολόκληρη σχολή αργότερα. Αναθεωρητική και, ναι, επαναστατική και ριζοσπαστική σχολή,
ναι,
απέναντι στον τρόπο που βλέπουμε την ιστορία.
Ναι, ναι.
Έτσι ήταν και τα βιβλία της αποκαλυπτικής
δημοσιογραφίας
που αναφέραμε.
Και το ιστορικό μυθιστόρημα, έτσι, να θυμηθούμε Μίκα Βαλτάρη, να θυμηθούμε τις Μέρι Ρενόι, τις τριλογίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βιβλία τα οποία εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 80 πλέον, κάναν τεράστιες επιτυχίες και δεν υπήρχε πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Έτσι, δηλαδή ήταν από κοντά.
Ακριβώς.
Ο κέντρος. Εδώ να σημειώσουμε ότι η σημερινή εκδοτική εκεί που αυτή τη στιγμή εκδίδουν αυτό το κομμάτι, εκείνη την περίοδο δεν είχαν παρουσία και εδώ βλέπουμε και τη μεταβολή όλων των χώρων, ένας εκ των οποίων είναι και ο εκδοτικός χώρος. Έτσι, καινούργιοι παίκτες, καινούργια trends.
Ακριβώς, και επιμένω λίγο και επανέρχομαι στο σημείο ότι η έρευνα τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80, όταν βγάζει αυτά τα βιβλία ο Κάκτος, είναι πολύ διαφορετική, αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι η έρευνα σήμερα.
Ναι.
Η έρευνα σήμερα είναι το πάτημα τριών πλήκτρων. Δηλαδή, πριν την Google, η προ-Google εποχή είναι εντελώς διαφορετική από την μετά-Google εποχή.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά αναλώνανε τη ζωή τους στις βιβλιοθήκες, τρώγαν όλη τη σκόνη της βιβλιοθήκης.
Ναι, ναι.
Ήτανε οι τυφλοπόντικες οι λεγόμενοι, αυτοί οι πνευματικοί
Σωστά.
άνθρωποι, που για να αντλήσουν, να απομυζήσουν μία πληροφορία, να βγει μία πληροφορία ως απόσταγμα, θα έπρεπε να κάνουν έναν κόπο σωματικό πια, δηλαδή να πάνε να τρέξουν, να βρουν αυτά τα βιβλία.
Σε βιβλιοθήκες, σε αρχεία.
Έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ διαφορετικά,
ναι, ναι, ναι,
με πολύ περισσότερο υδρότα από τη
σήμερα. Μην πηγαίνουμε μακριά. Είπες πολύ ωραία για τη μετά Google εποχή. Εδώ ίσως θα φτάσουμε πολύ σύντομα στην της Microsoft, βέβαια, ChatGPT, που μπορείς κάλλιστα και στο AI, που πολύ εύκολα μπορείς να συγγράψεις ένα βιβλίο ή να ερωτηθεί ο αλγόριθμος και να βρει τις πηγές προκειμένου να συντάξει ένα κείμενο, ένα report, ένα βιβλίο. Πολύ σύντομα θα συντάσσονται βιβλία χωρίς συγγραφέα.
Ναι.
Αυτό
όχι,
θα ήδη, γίνει ήδη συμβαίνει.
Πρέπει να σου πω, ναι, ναι, Βασίλη, ότι ήδη γίνεται.
Ναι.
Ένας φίλος μου δημοσιογράφος είχε κάνει έρευνα για το ChatGPT στην Καθημερινή και με είχε ρωτήσει ποια είναι η γνώμη μου γενικώς ακριβώς για αυτά τα κείμενα που είναι απότοκα αλγορίθμων, απότοκα τεχνητής νοημοσύνης στην ουσία.
Mm-hmm.
Δηλαδή βάζεις ένα οποιοδήποτε ερώτημα.
Ερώτημα.
Ναι. Και με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα, τα οποία υπολογίζονται σε κάποια εκατομμύρια και πολύ σύντομα, πριν το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, αυτά τα στοιχεία θα είναι δισεκατομμύρια προς τρισεκατομμύρια. Ανάλογα με τα στοιχεία σου δίνει το ρομπότ πια,
ναι, το αποτέλεσμα.
Την απάντηση. Λοιπόν, η έκπληξη που μου είχε κάνει ο φίλος μου ήταν ότι μαζί με την ερώτηση που μου έκανε ποια είναι η γνώμη μου για το ChatGPT, τι συνέπειες θα έχει, οι οποίες θα είναι τρομερές οι συνέπειες φυσικά και σε πολλά επίπεδα.
Σε πολλούς κλάδους.
Ναι, όχι μονάχα στο χώρο της ανεργίας, αλλά στο χώρο των δικαιωμάτων, θα επαναπροσδιοριστεί στο χώρο του copyright, ποιος πραγματικά...
Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολο κομμάτι.
Και κυρίως ότι θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά, μια ολόκληρη νέα γενιά, όχι μονάχα στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά παντού, ανθρώπων που θα κατέχουν πληροφορίες χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους. Ναι, δηλαδή θα έχουμε αγράμματους πανεπιστημιακούς διδασκάλους, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν θα ξέρουν τίποτα, θα τους έχει γράψει το διδακτορικό τους το ChatGPT και έτσι θα παίρνουν την έδρα τους. Θα γίνει ο κακός χαμός από αυτή την πλευρά. Η έκπληξη του δημοσιογράφου ποια ήτανε? Ότι μου έστειλε και ένα κείμενο στα αγγλικά, αφότου του στείλα εγώ τη γνώμη μου για το ChatGPT, που το κείμενο αυτό στα αγγλικά, Βασίλη, είχε τον τίτλο «Τι γνώμη έχει ο Πέτρος Τατσόπουλος για το ChatGPT?» Και ήταν το κείμενο του ChatGPT, τι γνώμη θα είχα εγώ επί του ChatGPT. Λοιπόν, σε βεβαιώ ότι τρόμαξα.
Ναι.
Ήτανε περισσότερο Τατσόπουλος από Τατσόπουλο, από τον πραγματικό Τατσόπουλο.
Ναι, δηλαδή η απάντηση... Είχε κάνει άριστη δουλειά.
Ναι, δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα, του το είπα κιόλας του δημοσιογράφου, του φίλου μου, ότι στο μέλλον θα αναγνωρίζουμε τους αυθεντικούς πια δημιουργούς από τα λάθη τους, μόνο. Δηλαδή θα καταλαβαίνουμε όπου βλέπουμε λάθος, όπου βλέπουμε κάποιο πραγματολογικό σφάλμα, τότε θα λέμε να αυτός το κάνει πραγματικά, δεν ήταν το μηχάνημα. Γιατί φαίνονται σαν να είναι τρομακτικές, στεγνές, βέβαια ακόμα με φοβερά λάθη. Γιατί
λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα και νομίζω είναι το κομμάτι της εξέλιξης και της βελτίωσης του αλγορίθμου που αυτό θα γίνει.
Ναι,
αυτή τη
θα
στιγμή
γίνει, ακριβώς.
Υπάρχουν λάθη. Σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχουν
ακριβώς.
Λάθη. Οπότε το πρόβλημα είναι να έρθουν να βάλουμε regulation, να βάλουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο.
Να βάλουμε ακριβώς
το οποίο προφανώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Ελλάδα, ούτε οι μικρότερες χώρες. Πρέπει να προέλθει αυτό και να κινηθεί από θεσμικούς παίκτες και πολύ μεγάλα κράτη. Άλλωστε η καινοτομία, όλο αυτό το κομμάτι ξεκινάει από την Αμερική. Κατά 70-80% όλες οι καινοτόμες ιδέες και η καινοτομία ξεκινούν από εκεί. Επομένως, εάν η Αμερική ή αμερικανικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει, σίγουρα θα συμβεί αυτό το οποίο λες.
Σίγουρα, και από την άλλη μεριά να δούμε κατά πόσο οι ρυθμίσεις αυτές ακριβώς που λες, που θα είναι απαραίτητες, κατά πόσο θα δουλέψουν κιόλας, κατά πόσο θα είναι επαρκής ή κατά πόσο αυτό που έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, η τεχνολογία θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.
Έτσι ακριβώς. Τρέχει πιο γρήγορα.
Έτσι, τρέχει
από τους πολιτικούς, τρέχει πιο γρήγορα από τις κυβερνήσεις.
Θα είναι ανεπαρκές πια το οποιοδήποτε,
είναι σαφές αυτό,
το οποιοδήποτε
είναι σαφές.
Νομικό πλαίσιο.
Είναι σαφές.
Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα. Βεβαίως. Και θα επανέλθουμε με τις εκδόσεις Κάκτο, με τις εκδόσεις Κάκτος, με τον Γιάννη Λεβέντη που συζητάμε απόψε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την βρείτε, να την ψάξετε και να την βρείτε και στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν μιλάμε για τις εκδόσεις Κάκτος με τον εκδότη Γιάννη Λεβέντη. Έχουμε πάρει με τη σειρά, με τη χρονολογική σειρά, την ιστορία του, την ήδη μεγάλη ιστορία, την ήδη 50χρονη πια ιστορία των εκδόσεων Κάκτος. Λέγαμε, Γιάννη, για τα πρώτα βιβλία τα οποία σηματοδότησαν και κάποιες τομές στη βιβλιογραφία, δημιούργησαν σχολές, δημιούργησαν μια παράδοση εκεί όπου δεν υπήρχε παράδοση, με συγγραφείς όπως ο Γιάννης Καρύμπας. Και πολλοί άλλοι και από το δημοσιογραφικό χώρο και από το χώρο του θεάματος αλλά και από κλάδους έξω της επιστήμης, είτε της επιστήμης είτε της επιστημονικής φαντασίας. Νομίζω είχε βγάλει και τον Ντένικεν, ή κάνω λάθος? Είχε βγάλει βιβλία του Ντένικεν?
Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι.
Έχω αυτή την αίσθηση χωρίς να είμαι και εγώ σίγουρος.
Επειδή συζητούσαμε για την Google, μπορούμε να το γκουγκλάρουμε και να το βρούμε. Δεν το θυμάμαι.
Θα το κάνουμε.
Είναι πολύ μεγάλη. Είναι χιλιάδες οι τίτλοι.
Ακριβώς.
Οφείλω να πω και εγώ, ακόμα και τώρα πηγαίνω στο αρχείο και ανακαλύπτω συγγραφείς και τίτλους.
Ναι. Ο μεγάλος του έρωτας όμως, ο μεγάλος αυτός που άφησε πραγματικά το αποτύπωμά του, ο μεγάλος έρωτας του Οδυσσέα Χατζόπουλου, πάλι σε μια εποχή όπου ήταν δύσκολο να έχει πρόσβαση στα κείμενα και στις μεταφράσεις των κειμένων, ήταν με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Πότε ξεκίνησε αυτή τη σειρά?
1992 ή 1993, νομίζω το 92.
Ναι. Για πες μου λίγο για αυτή τη σειρά, η οποία πραγματικά τώρα έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και πάρα πάρα πολλοί αναγνώστες έχουν πάρει. Πόσους τίτλους έχει συνολικά μέχρι σήμερα?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 825. Ακόμα μένουν κοντά στους 400 τόμους προκειμένου να ολοκληρωθεί η σειρά, το ξανατονίζουμε, για πρώτη φορά στον κόσμο, και είναι η μεγαλύτερη σειρά αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έτσι.
Ναι, προφανώς, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι, στον κόσμο. Έχουμε ξεπεράσει τις γαλλικές εκδόσεις, τις γερμανικές, τις αγγλικές αλλά και τις αμερικάνικες. Είναι μια σειρά που έχει βραβευτεί, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence, το γαλλικό, από το Ίδρυμα Πιερίδη της Κύπρου και πολλούς άλλους επίσημους φορείς. Στο ερώτημά σου, γιατί ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε και λίγο το παρασκήνιο.
Το
παρασκήνιο.
Το δόλωμα.
Νομίζω ότι πάλι ερχόμαστε στον επαναστατικό ίστρο αυτού του ανθρώπου, του Οδυσσέα, που ήθελε να κάνει κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει ποτέ ξανά κανείς και να ολοκληρώσει την αρχαία ελληνική γραμματεία. Τα κεφάλαια ήταν πολύ μεγάλα. Καλός ή κακός δεν βοηθήθηκε από πουθενά, από κανέναν φορέα, από κανένα δημόσιο φορέα, ούτε ιδιωτικό φορέα.
Ζήτησε από τον
έχει
δημόσιο...
Ζητήσει, είχε προσπαθήσει να έρθει σε μια επικοινωνία,
ναι,
και με ιδρύματα. Σε γενικές γραμμές οι πόρτες ήταν κλειστές.
Του Υπουργείου Πολιτισμού δηλαδή και του Υπουργείου Παιδείας που ήταν η καθήλυνα αρμόδιοι γι' αυτό.
Νομίζω ότι αυτό εσύ ειδικά ενδεχομένως θα το ανέμενες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε
να σου πω λίγο για το κλίμα της εποχής πάλι, Γιάννη. Γιατί ο Γιάννης, ακριβώς επειδή γεννήθηκε το 1978.
Σωστά.
Μου είπες.
Σωστά, 78 Δεκέμβρη μάλιστα.
Μάλιστα, ωραία.
Άρα 59,
και εγώ Δεκέμβρη πάλι γεννήθηκα. Ναι. Αλλά 59, 69, 79, 20 χρόνια πριν από σένα.
Ναι.
Λοιπόν, με την ευθυνοφοβία, ήθελα να πω, απέναντι σε οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία που να έχει να κάνει με τα γράμματα, για να αποβάλει τη φοβία το ελληνικό δημόσιο και τα συγκεκριμένα αυτά, οι συγκεκριμένοι αυτοί φορείς του που έχουν να κάνουν με τον εκδοτικό χώρο, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Περάσανε χρόνια, Γιάννη, και ακόμα δεν έχει αποβάλει τη φοβία. Όταν φτιάξαμε με την Εταιρεία Συγγραφέων και με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου που υπήρχε ακόμα τότε,
σωστά,
ένα πρόγραμμα που λεγόταν Συγγραφή στα σχολεία και που θέλαμε απλώς να επιδιώκαμε να στείλουμε συγγραφείς παντού στα σχολεία, πρώτα απ' όλα για να μάθουν τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, ότι όλοι οι συγγραφείς δεν είναι πεθαμένοι, υπάρχουν και κάποιοι επιζώντες ανάμεσα, που είναι ανάμεσά τους και συνεχίζουν να γράφουν
βιβλία. Ζουν ανάμεσά μας.
Ναι, ακριβώς. Το τι αντιστάσεις είχαν τα Υπουργεία, του τύπου μα τι θα λένε, μα θα διαφημίζουν τα βιβλία τους, μα θα λένε τις πολιτικές τους απόψεις. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλες τις φοβίες μαζεμένες τις αντιμετωπίζαμε τότε. Λοιπόν, φαντάζομαι πολύ καλά τι αντιστάσεις μπορεί να έχει ο Οδυσσέας Χατζόπουλος όταν ζήτησε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουμε αυτό το άγος, γιατί περί άγους επρόκειτο, περί ντροπής, εθνικής ντροπής, να βγαίνουμε στο εξωτερικό, να καμαρώνουμε ότι είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ότι έχουμε αυτή την μεγάλη αρχαία ελληνική κληρονομιά.
Παρακαταθήκη και κληρονομιά.
Μια τεράστια περιουσία για την οποία ξέραμε την τύφλα μας. Δεν είχαμε τα πρωτότυπα κείμενα.
Έτσι.
Δεν τα είχαμε. Λοιπόν, αυτό αντιμετώπισε ο Οδυσσέας.
Ναι, ναι. Και με μεγάλη πίκρα, οφείλω να πω, επειδή έζησα μαζί του τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μετά την πρώτη πενταετία, οχταετία, ας το πούμε, αφού είχαν εκδοθεί κάποιοι 200, 250-300 τίτλοι, έβλεπα ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε πολύ, επένδυε πάρα πολύ και στην καθημερινότητά του ήταν, δεν θα ήθελα να πω δυστυχισμένος, αλλά πολύ πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος. Εδώ βέβαια θέλω να πω το εξής, επειδή τώρα ας το συζητήσουμε και αυτό, επειδή και εγώ εκπαιδεύτηκα με πιο αγγλοσαξονικά πρότυπα και επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι νομίζω ορθό να μην περιμένεις από το κράτος να σε βοηθήσει όταν είναι ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί γρήγορα. Πολλές φορές δεν κατανοεί ακόμα και τα βασικότερα και δεν μπορεί να κινητοποιηθεί. Ας το αφήσουμε εκεί. Δεν θέλω να μπω εγώ τώρα σε λογικές. Δεν επιθυμεί, δεν θέλει, υπάρχουν συμφέροντα, κάποιους βοηθά, κάποιους δεν βοηθά. Δεν μπαίνω σε αυτές τις λογικές.
Όχι, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά, Γιάννη, ανάμεσα σε ένα κράτος που υποθάλπει μια κρατικοδίαιτη λογική,
σωστά,
όπως ανέφερες και εσύ, δηλαδή το να περιμένουμε όλοι ότι θα μας χρηματοδοτήσει τα πάντα.
Σωστά. Δεν νομίζω ότι είναι. Έτσι δεν ευδοκιμεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ατομικότητα, κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό είναι το ένα άκρο, να περιμένεις να εξαρτώνται τα πάντα από το κράτος. Το άλλο άκρο είναι το κράτος το οποίο υποκριτικά βγαίνει και λέει σε όλα τα διεθνή φόρα ότι στην Ελλάδα ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία.
Σωστά.
Και δεν δίνει ούτε το 1% του προϋπολογισμού του στον πολιτισμό και που είναι η βαριά βιομηχανία. Λοιπόν, δεν λέω να μας πληρώνει και να καθόμαστε, αλλά προφανώς σε ευαίσθητους τομείς, όπως η αρχαία ελληνική γραμματεία, όπου ξέρεις ότι το ενδιαφέρον θα είναι συγκεκριμένο, είτε από τους ακαδημαϊκούς χώρους. Πρώτα απ' όλα μέχρι να το γνωρίσουμε.
Δεν έχει εμπορικότητα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό προσπαθείς να πεις.
Εκεί.
Δεν είναι αυτό που λέμε commercially viable. Επομένως,
εκεί πρέπει να έρθει η βοήθεια του
κράτους.
Και
να βοηθήσει. Πολύ σωστά.
Η συνδρομή του κράτους.
Εγώ θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει το κράτος.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθει. Είναι, όπως πολύ ωραία είπες, είναι η κληρονομιά σου. Είναι η πολιτιστική σου κληρονομιά. Αυτά τα κείμενα, αυτές τις σκέψεις, αυτή τη σοφία, αυτή την εκπαίδευση πρέπει να τη διδάσκεις στα σχολεία. Εντάξει, μην ανοίξουμε και αυτό το κομμάτι. Πρέπει να, να έχουν accessibility, να έχουν access,
πρόσβαση
οι άνθρωποι σε αυτά τα κείμενα. Έλα κάποια φορέα, έλα κάποιο υπουργείο, έλα μια εθνική βιβλιοθήκη, έλα κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα να ξεκινήσεις αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορείς να το αφήνεις σε έναν ιδιωτικό εκδοτικό οίκο ή επιχείρηση. Για μένα με ξεπερνά αυτό και δεν το λέω επειδή το κάναμε και εντάξει, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Κάναμε κάτι το οποίο θα αφήσουμε για την επόμενη χιλιατηρίδα. Δεν θα μείνει τίποτα άλλο στα επόμενα 500.000 χρόνια. Μακάρι να υπάρχει αυτός ο πλανήτης, εκτός από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αυτά τα κείμενα. Οτιδήποτε ακούτε και βλέπετε γύρω σας σαν εμπορική επιτυχία, είναι πολύ πιθανό σε 20-30 χρόνια να μην τα θυμάται κανείς.
Πολύ πιθανό, όντως.
Άρα, Αυτό νομίζω είναι το διακύβευμα εδώ πέρα. Έτσι. Δεν το έκανε το κράτος, όχι για να κερδοσκοπήσει ή για να, με μια λογική επιχείρηση, για να εκπαιδεύσει τον πολίτη του, έτσι. Για να μεταλαμπαδεύσει, να διατηρήσει ζωντανό αυτό το χρυσό που έχει σαν κεφάλαιο. Και δεν το έχει.
Ακριβώς.
Προφανώς δεν το κατανοεί. Εγώ θέλω να εκφράσω την άποψη ότι μάλλον δεν κατανοεί τη δυναμική, γιατί δεν το έχουν διαβάσει, δεν το γνωρίζουν, δεν το κατανοούν. Δεν θέλω να πω ότι είναι εσκεμμένο.
Ακριβώς. Αλλά... σε μεγάλο βαθμό το κράτος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση των πολιτών του και έχει και την ίδια άγνοια. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας που λες ακριβώς, το να εκπαιδεύσει τον πολίτη, θα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί το ίδιο το κράτος για να εκπαιδεύσει με τη σειρά του τον πολίτη. Όταν ο Μιτεράν στις πρώτες του δηλώσεις, ξέρουμε βέβαια ότι η Γαλλία έχει προεδρική δημοκρατία, όχι προεδρευμένη όπως εμείς, άρα ο πρόεδρος εκεί πέρα διορίζει και τους υπουργούς, έχει πολλές εξουσίες που δεν έχουμε εδώ. Ο πρόεδρος εδώ πέρα είναι ή η πρόεδρος είναι διακοσμητική. Στη Γαλλία λοιπόν όταν είχε δημιουργηθεί η πρώτη κυβέρνηση υπό τον Φρανσουά Μιτεράν, είχε ένα μεγάλο κονδύλι δώσει για τον πολιτισμό και συγκεκριμένα για τα γράμματα, για τα γαλλικά γράμματα. Ένα τεράστιο, σκανδαλώδες φαινόταν το ποσό στα μάτια της αντιπολίτευσης και είχε κληθεί στο γαλλικό κοινοβούλιο ο Μιτεράν να απολογηθεί γι' αυτό και είχε γυρίσει και είχε πει τότε σε έναν βουλευτή ο οποίος ήταν εισηγητής της αντιπολίτευσης και των αντιρρήσεων της αντιπολίτευσης. Του λέει, δεν μου λέτε πότε γράφτηκε η Μαντάμ Μποβαρή του Φλομπέρ.
Μάλιστα.
Λέει, αυτός τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, το 1845-1850 κτλ. Α, λέει, ναι, τότε γράφτηκε, ναι. Ποιον είχαμε πρωθυπουργό τότε? Λέει, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό πρέπει να δώσετε τα λεφτά.
Μάλιστα.
Γιατί θυμάστε τη Μαντάμ Μποβαρή πότε γράφτηκε, αλλά δεν θυμάστε ποιον είχαμε πρωθυπουργό τότε. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε σε να έχουμε τέτοιους προέδρους και τέτοιους πρωθυπουργούς, Γιάννη, θα κυλήσει πολύ νερό, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η αντίληψη ότι προέχει ο πολιτισμός σε μια χώρα, ειδικά έτσι. Σε μια χώρα ανάδελφη, όπως έλεγε ο Σαρτζετάκης, μικρή, απομονωμένη, όπως είναι η ελληνική. Τώρα, δεν μου λες, ο Οδυσσέας πότε φεύγει από τη ζωή?
Προ δεκαετίας, 2014, 2013, έτσι 8 χρόνια, 7-8 χρόνια είναι, φεύγει από τη ζωή, έχοντας φτάσει αυτό το έργο σε αυτό το σημείο. Εν συνεχεία είχε τα ενία του εκδοτικού οίκου η σύζυγός του, η Αθηνάη Χατζοπούλου.
Για πόσο διάστημα?
Για περίπου 5 χρόνια, 4,5-5 χρόνια. Φεύγει από τη ζωή τον Μάρτιο του 2019, τέλη Μαρτίου του 2019.
Η σύζυγός του πλέον,
η σύζυγός του και...
Εσύ αναλαμβάνεις την ίδια περίοδο.
Ακριβώς την ίδια περίοδο. Ναι, βρισκόμουν στο Λονδίνο και οπωσδήποτε εργαζόμουν σε κάποιες... Εκεί πέρα έκανα μια πορεία γιατί είχα φύγει για κάποια χρόνια.
Στην Αγγλία είχε σπουδάσει?
Όχι, όλες μου τις σπουδές έκανα και το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου το έκανα στην Ελλάδα, στην Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ΑΣΟΕ, και εν συνεχεία πήγα στο Λονδίνο που και εκεί επανεκπαιδεύτηκα.
Έχεις κάνει οικονομικές σπουδές?
Κυρίως business, ναι, κυρίως οικονομικά, στατιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, αυτό το κομμάτι το οποίο το εξειδίκευσα στο Λονδίνο, όπου στο Λονδίνο εργάστηκα σε περίπου 10 εταιρείες, τόσο νεοφυείς, αυτά που λέμε startups εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ναι.
Οπότε έρχεσαι.
Έπρεπε να πάρω μια απόφαση για το κατά πόσο θα γυρνούσα λοιπόν από το Λονδίνο, θα εγκαταλείψω την καριέρα, ναι, την πιο τεχνοκρατική, και θα επανέλθω στο να διοικήσω να κάνω run the business που λέμε του κάκτου. Και νομίζω
οπότε πήρες τη ρυψοκίνδυνη απόφαση.
Νομίζω ότι αυτό κάναμε, ναι. Εδώ να πω ότι είμαστε μαζί και με την αδερφή μου, έτσι, τη Χριστίνα τη Λεβέντη, η οποία μας βοηθάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε πάρα πολλούς τομείς. Και πλέον πήραμε αυτή τη ρυψοκίνδυνη λοιπόν απόφαση. Η αδερφή μου ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μεταφραστική Υπηρεσία, οπότε επανήλθε εκεί ίδια στον εκδοτικό οίκο για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Ήταν μια... Δεν θα έλεγα ρυψοκίνδυνη, γιατί ο Κάκτος είναι μια πολύ υγιής επιχείρηση.
Ήταν εύρωστη επιχείρηση.
Ήταν μια εύρωστη επιχείρηση με πολύ σημαντικό εκδοτικό έργο. Από την άλλη, έχει αυτό το έργο, το εκδοτικό. Οφείλω να σας πω, αν δεν ήταν η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ίσως η πλάστικα θα έγινε προς το Λονδίνο, αλλά το ναι. θεωρώ υποχρέωσή μου.
Ναι, αυτή η σειρά ήταν το στήριγμα, όπως σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Το εκπαιδευτικό βιβλίο
Σωστά.
είναι το στήριγμα σε
Σωστά.
πολλούς μεγάλους εκδοτικούς οίκους,
ναι, ναι, ναι.
από την Εστία, τον Μπατάκη,
το Μετέχνιο. Βεβαίως.
Όλοι αυτοί είχαν για ένα πολύ μεγάλο στήριγμα που χωρίς αυτό θα είχαν εντελώς άλλη εξέλιξη
Σωστά.
και άλλη μοίρα. Για πες μου λοιπόν, από τη στιγμή που αναλαμβάνεις εσύ, αποκτά...
Λοιπόν,
πάντα είχε πολύ θεματικό χαρακτήρα ο
ναι,
Κάκτος,
ναι.
αλλά νομίζω ότι αυτός ο χαρακτήρας διευρύνεται πλέον.
Σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή όλα ξεκινούν από την ομάδα και από τους ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επαναδιαμορφώσω το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Εκεί ξεκινήσαμε. Επομένως, ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλο drive, πολύ μεγάλη όρεξη, νέους ανθρώπους, προκειμένου να στηθεί μια πολύ ισχυρή ομάδα. Αυτό γίνεται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά. Προχωρήσαμε στο προϊόν, να το ονομάσουμε προϊόν, γιατί το βιβλίο
ναι, καλώς
κακώς είναι ένα προϊόν. Λοιπόν, έπρεπε να ενισχυθεί το backlist των βιβλίων με πολύ ισχυρούς συγγραφείς όπως είναι ο George Orwell. Ήταν μια πρώτη πρωτοβουλία να βγει σε περισσότερα σημεία πώλησης. Το δεύτερο ήταν να βρούμε κατηγορίες οι οποίες δεν είχαν μεγάλη παρουσία. Αν έχεις παρατηρήσει, έχουμε βγάλει πάρα πολλούς ανθρώπους από το YouTube, όπως είναι ο Παύλος ο Καστανάς, το Προς τα Άστρα, μια πολύ μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Ο Mythologist, ο Κωνσταντίνος Ολουκόπουλος, που είναι μια εκλαϊκευμένη έκφανση της αρχαιολογίας. Τώρα βγάλαμε την Εφέλητη Μέγ, εκλαϊκευμένη νομική επιστήμη, και ο Πρωθυπουργός μας έδωσε
ναι, εδώ συνέντευξη
στην Εφέλητη Μέγ, πολύ σωστά. Επομένως βρίσκουμε νέους ανθρώπους από το YouTube να δώσουν κάποια επιστημονικά κομμάτια σε πιο εύκολη, εύπεπτη μορφή.
Ναι.
Πολύ μεγάλες επιτυχίες σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ξεκινήσει την αρχαία ελληνική γραμματεία στα
δηλαδή,
αγγλικά.
Δηλαδή συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο την παράδοση του Οδυσσέα του Χατζόπουλου στο εκλαϊκευμένο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Προσαρμοσμένο πια στο τι σημαίνει εκλαϊκευμένο στη σύγχρονη εποχή.
Στη σύγχρονη εποχή.
Προφανώς δεν μπορεί να είναι αποσπασμένο από το διαδίκτυο.
Από το διαδίκτυο.
Και από τους ανθρώπους
του
διαδικτύου.
Σωστά. Μία άλλη πολύ μεγάλη καινοτομία είναι ότι έχουμε ξεκινήσει την αρχαία ελληνική γραμματεία σε παιδικό βιβλίο. Όραμά μας είναι να φέρουμε το σύνολο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε παιδικό βιβλίο.
Οπότε είναι διασκευές των πρωτότυπων κειμένων.
Συμμετέχει η Μυρτώ η Αλικάκη. Σε πρώτο βαθμό η Αθηνά η Μαξίμου, δηλαδή πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διασκευάζουν αυτά τα κείμενα.
Ναι.
Κατ' ουσίαν θέλουμε καλλιτέχνες που έχουν παίξει και θέατρο, αρχαίο ελληνικό θέατρο, που κατανοούν τα κείμενα. Αλλά εδώ τι κάνουμε, φέρνουμε και κείμενα π.χ. φιλοσοφικά, όπως ο μύθος του Σπηλαίου από την πολιτεία του Πλάτωνα. Το κάνει η Αθηνά η Μαξίμου αυτή τη στιγμή, το μεταγλωτίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποθενά στον κόσμο, όχι
ναι,
στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Και ένα τρίτο κομμάτι είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.
Μάλιστα.
Είναι ένα ακόμα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει ήδη αρχίσει και υλοποιείται, προκειμένου να ανταγωνιστούμε πλέον απευθείας, αν θέλετε, εκδοτικούς οίκους παγκόσμιου βεληνικούς, όπως είναι η Penguin, η Oxford University Press, και αυτό γίνεται με σημαντικούς αστέρες του σύγχρονου κατεστημένου των πανεπιστημίων, του εξωτερικού. Τώρα δεν θα ήθελα, επειδή έχουμε υπογράψει κάποια NDAs, να μην αναφέρω τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι
ναι.
όλα του εξωτερικού και Ευρώπης και εκτός Ευρώπης, οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή να μεταφράσουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα. Επομένως, πολύ καινοτομά.
Μεγάλες πια, σωστά. Στις τρεις διεθνείς γλώσσες.
Διότι, και θα κλείσω με αυτό, Πέτρο, ναι. γιατί είναι πολύ σημαντικό, διότι πιστεύουμε ακράδαντα και το βλέπουμε ότι οι ξένοι λατρεύουν, αγαπάνε, θέλουν να διαβάσουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ίσως λίγο παραπάνω από τον μέσο Έλληνα.
Ναι, ναι. Όχι λίγο, ούτε ίσως.
Πρέπει να σου πω. Προσπαθώ να είμαι...
Να είσαι ευγενικός. Εγώ που γενικός ως χαρακτήρας είμαι πιο μπρουτάλ, λέω ότι δεν συγκρίνεται το ενδιαφέρον των ξένων με το δικό μας ενδιαφέρον. Δηλαδή το δικό μας είναι σχεδόν ανύπαρκτο και είναι μία από τις ντροπές μας, δεν είναι η μοναδική ντροπή, αλλά είναι μία από τις ντροπές των σύγχρονων, των νέων Ελλήνων, ότι στην πραγματικότητα επικαλούνται διαρκώς μία κληρονομιά για την οποία γνωρίζουν την τύφλα τους. Και προφανώς αυτό προσπαθεί κυρίως ο Κάκτος να το πολεμήσει.
Και με τα παιδικά βιβλία, δηλαδή φέρνοντας.
Να ξεκινήσει γνωστούς... γιατί πρέπει από την αρχή. Η μάχη κερδίζεται είτε στην παιδική ηλικία, είτε ποτέ. Δηλαδή, αν χαθεί τότε η μάχη, τότε είναι πολύ δύσκολο να στραφεί το ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα όμως έχετε και κάποιους, συνεχίζετε και με νέους συγγραφείς.
Ναι, και με πολλούς νέους συγγραφείς. Όπως σας είπα, έχουμε ένα εκδοτικό πρόγραμμα από 70 έως 100 βιβλία το χρόνο, σε πολλές κατηγορίες, ιστορία, δοκίμια, φιλοσοφία, ελληνική λογοτεχνία, πολύ ελληνική λογοτεχνία και ξένη κλασική λογοτεχνία, αλλά και νέα λογοτεχνία. Να, τώρα ήμασταν στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου, πολύ καλές συνεργασίες και τα λοιπά. Απλώς εδώ θέλω να πω ότι νομίζω το αποτύπωμα το μεγάλο είναι 3-4 χώροι και σημεία από πλευράς trends, έτσι. Εγώ μπορώ να σας πω πολλούς συγγραφείς ξένους που αυτή τη στιγμή μεταφράζουμε και θα κυκλοφορήσουμε, αλλά εμένα είναι ένα βαθύ μου πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε και το αποτύπωμα και το πώς βελτιώνουμε, δίνουμε τη δυνατότητα προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνία είναι μέσα από αυτά τα κομμάτια των αρχαίων, των παιδικών βιβλίων, και ενδεχομένως το πώς εκλαϊκεύεις κάποια έργα, κάποια, την επιστήμη, κάποια επιστημονικά πεδία και τα φέρνεις σε πολύ πιο ευρύ κόσμο προκειμένου να τα γνωρίσεις και να τα μάθει.
Μάλιστα. Θα ανέβετε τώρα στη Θεσσαλονίκη?
Όχι, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου δεν θα ανέβουμε. Και γιατί δεν θα ανέβουμε, ενώ προσπαθούμε να συμμετέχουμε κάθε χρόνο, διότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα αυτή την περίοδο, το οποίο θα υλοποιηθεί το Σεπτέμβρη της φετινής χρονιάς. Φεύγουμε.
Μετακομίζετε.
Μετακομίζουμε. Φεύγουμε από την Πανεπιστημίου μετά από 30 χρόνια. Καθότι το κτίριο εκεί πέρα θα γίνει ξενοδοχείο. Επομένως, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να φύγουμε μαζί με άλλους με έναν ακόμα πολύ ιστορικό εκδοτικό οίκο, τον Πάπυρο. Με κάποιες δυσκολίες, τώρα δεν είναι τις παρούσες να τις συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Και θα ανοίξουμε ένα καινούριο βιβλιοπωλείο καφέ, όπου θα γίνονται και πολλές εκδηλώσεις. Θα είναι κάτι πολύ καινοτόμο, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η Αθήνα. Το Σεπτέμβρη της φετινής χρονιάς.
Θα είναι λοιπόν ένα κέντρο πολιτισμού.
Ένα κέντρο πολιτισμού, πολύ σωστά.
Ακόμα ένας πνεύμονας από αυτούς που γίνονται όλο και πιο δυσεύρετοι και τους έχει η Αθήνα όλο και περισσότερο
σωστά. Ανάγκη. Στην Οδό Αιώλου και Βορέου, πολύ κεντρικά, πολύ ξένοι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και οι άνθρωποι, οι τουρίστες που έρχονται στην πρωτεύουσά μας να έρθουν λοιπόν σε επαφή με τους αρχαίους μας, να έρθουν σε επαφή με τα βιβλία μας, έτσι τα πάνω από 5.000 τίτλους, αλλά θα είναι και γενικό βιβλιοπωλείο, επομένως θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι εκδοτικοί οίκοι με την βιβλιογραφία τους.
Ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και σε αυτό το
πολύ.
Νέο εγχείρημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ
απόψε,
πολύ, Πέτρο.
Όσα προλάβαμε να πούμε. Για έναν μεγάλο ιστορικό εκδοτικό οίκο, όπως είναι οι εκδόσεις Κάκτος, μιλήσαμε απόψε με τον εκδότη του, τον Γιάννη Λεβέντη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.